kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba akhyaartiinna hawada naga dhegaysanaysay kuna soo dhowaada barnaamijkeennii raadraac. Barnaamijka raadraac oo aydun sida caadada ah ka dhegaysataan redio wardheer waxaa maanta idiin soo diyaariyey, islamarkaana halkan idinka soo jeedin doona anigoo ah Khaliil Cabdiraxmaan. Soomaaligu waxa uu ka mid yahay afafka ay ku hadlaan dadyoga ku dhaqan gobolka Geeska Afrika. Sidoo kale, af Soomaaligu waa qodob ka mid ah qodobada aasaasiga ah ee mideeya qoomiyadda Soomaalida. Af Soomaaligu waa wax u gaar ah dadka Soomaaliyeed, halka waxyaabaha kale ee Soomaalidu ka midaysan tahay sida diinta iyo dhaqanka ay la wadaagaan ummada kale. Haddaba, beriyaha dambe waxaa isa soo taraya warwarka laga qabo baylah iyo halis weyn oo af Soomaaliga la soo gudboonaaday. Halista uu af Soomaaligu xilligan ku sugan yahay darteed ayaa dadka qaarkiis aaminsan yihiin in ay sababi karto in af Soomaaligu uu dunida ka dabar go'o. Inkastoo ay u muuqato arrin la buunbuuniyey in af Soomaaligu uu dabar go'ayo, haddana waxaan shaki lahayn in xilligan ay xaalada adagi la soo darseen af Soomaaliga. Aqoonyahanno iyo waxgarad kale oo badan ayaa arintan ka hadlay ama wax ka qoray si ay ugu baraarujiyaan dadka Soomaaliyeed halista uu af Soomaaligu dhexdabaalanayo. Haddaba, barnaamijkeena raadraac ee maanta waxaan ku eegaynaa duruufaha qallafsan ee xilligan haysta af Soomaaliga iyo meelaha ay uga imanayaan. Soomaaliga oo hore isaga caabiyay afaf qalaad oo aad uga xoog badnaa ayaa xilligan saameynta iyo halista ay afafkaasi ku hayaan ay aad u sii kordhaysaa. Bulshooyinka Soomaaliyeed oo boqolkiiba boqol muslim ah isla markaana aad ugu nugul carabnimada, maadaama ay beelaha Soomaaliyeed badankoodu aaminsan yihiin in ay asal ahaan ka soo jeedaan tafiir odayaal carbeed oo Geeska Afrika yimid, ayaa haddana taasi aanay sababin in carabigu saameyn badan ku yeesho xilliyadii hore dadka Soomaaliyeed sida ka dhacday wadamo kale oo la carabeeyay iyaga. Waxaa la yaab lahayd in culimada Soomaaliyeed oo laga filan karayay carab jacaylku ay higaada afka carabiga Soomaaliyeeyaan si ay caruurta Soomaaliyeed ugu fududaato barashada Qur-aanka Kariimka ahi. Sidoo kale, afafkii gumaystayaashii reer Yurub ee kala qaybsaday geyiga Soomaaliyeed oo ay aad u dhiirigelin jireen maamuladii sancadaalayaashu ayaan iyana uu ka badbaaday af Soomaaligu inay barabixiyaan ama saameyn weyn ku yeeshaan afafkaasi ka xooga badnaa. Af Soomaaliga oo hodan ku ah sugaanta qaybaheeda kala duwan ayaa waxay Soomaalidu ku guuleysteen iyagoo aanu afkoodu muddo dheer qornayn, haddana in suugaantaas dhaxalgalka ah uu jiilba jiilka ka dambeeya uu sii gudbiyo. Si kastaba ha ahaatee, af Soomaaligu waxa uu muddo dheer isagoon qornayn u dhabar adeegay inuu iska caabiyo afaf badan oo ka xoog iyo awoodba badnaa, taas oo laga garan karo sida aanay Soomaalidii hore ugu jajabnayn la falgelidda afafka iyo dhaqamada shisheeye. Dowladdii kacaanka oo muddo 20 sano ka badan dalka ka talinaysay waxqabadkii ugu weynaa ee laga dhaxlay cid walbana u qirtay waa qoristii farta Soomaaliga. Af Soomaaligu waxa uu xilligaas noqday afka ay ardayda Soomaaliyeed wax ku bartaan, isla markaana xafiisyada dowladda lagaga shaqeeyo. Waxaa iyana dadaal weyn loo galay sidii dadweynaha Soomaaliyeed afkooda qoristiisa iyo akhrintiisa loo bari lahaa, iyadoo lagu dhaqaaqay ololihii horumarinta reer miyiga oo dad badani wax ku barteen. Burburkii dowladdii Soomaaliyeed kadib, dhibaatooyinka kala duwan ee shacabka ku habsaday waxay saameyn weyn ku yeesheen af Soomaaliga, maadaama hay-adihii dowladeed ee daryeelkiisa iyo kobcintiisa ka shaqayn lahaa ay meesha ka baxeen. Dhibaatada xilligan haysata af Soomaaliga waxaan u kala qaadi karnaa 2 qaybood. Kow, midda ugu horeysa, afafka qalaad qaarkood oo hadda Soomaalidu aad u adeegsato. Iyo 2, oo ah af Soomaaliga oo aan lahayn xilligan hay-adihii dowladeed ee ka shaqayn lahaa kobcintiisa si uu ula jaanqaado horumarinta tiknoolajiyada casriga ah ee dunidu maanta adeegsato, ama si loo turxaan bixiyo dhaliilaha soo baxay qoritaankiisii kadib. Haddii aan soo qaadanno 2, waxaan shaki lahayn in sida indhala-aanta ah ee Soomaalidu maanta meel walba oo ay joogaan dalka gudihiisa ama dibaddiisa midkay doontaba ha noqotee ee ay u adeegsanayaan afafka shisheeye oo ay dhibaato weyn u keeni doonto af Soomaaliga timaadada dhow ama midda fogba. Meelaha sida weyn afafka qalaad siiba carabiga iyo ingiriisigu uga muuqdaan waxaa ka mid ah goobaha waxbarashada iyo adeega dhinaca maamulka. Dugsiyada siiba kuwa sida gaarka ah loo leeyahay oo inta badan ay gacanta ku hayaan wadaadadu ayaa afka wax lagu barto iyo manhajkooduba yahay mid laga soo minguuriyey wadamada carabta, iyadoo meesha laga saaray wax kasta oo khuseeyay Soomaalida. Sidoo kale, awoodda sii kordhaysa ee Islaamiyiintu ku leeyihiin dalka Soomaaliya ayaa dhibaatooyin badani ka soo gaarayaan af Soomaaliga, iyadoo meesha ay kooxahani ka taliyaan ay ka soo ifbaxayaan dhibaatooyin af Soomaaliga ku soo foole oo uga imanaya gaar ahaan afka carabiga. Arrintan waxaan tusaale inoogu filan haddii aad akhridid wareegtooyinka af Soomaaliga ah ee ay soo saaraan kooxaha Islaamiyiinta ee ka taliya meelo badan oo ka mid ah geyiga Soomaaliyeed. Erayada af carabiga ah ee qoraaladooda ku jira ayaa ka badan kuwa Soomaaliga ah. Arrintaasi ma ahan mid si ulduuf ah ku timid, ee waa mid ula kac ah, maadaama ay aaminsan yihiin haddii ay awoodi karaan in af Soomaaliga gebi ahaanba la tirtiro laguna beddelo afka Ilaahay doortay ee carabiga. Waxa iyana halis weyni ka muuqataa Soomaalida wadamada dibadda ku dhaqan ubadkooda oo aanay waalidiintu iska xilsaarin sida ay u bari lahaayeen afkooda hooyo. Arrimahani waxa ay sababeen in ay abuurmaan jiil cusub oo lagu anqariyay af iyo dhaqan qalaad, kana arradan afkooda iyo taariikhdooda. waxa iyana la yaab leh in aqoonyahanno badani ay ka faanaan inay afkooda wax ku qoraan iyagoo haddana qoraaladaas badankooda ugu talagalay in ay dadka Soomaaliyeed akhristaan. Qodobka labaad ee aan isleenahay waxa uu ka reebay af Soomaaliga qeybkii waa maqnaanshaha hay'adihii dowladeed ee daryeeli lahaa kana shaqayn lahaa kubcintiisa si uu la jaanqaado u adeegsiga horumarka tiknoolajiyada xawliga weyn ku socda ee xilligan dunida ka hana qaaday. Af waliba waxa uu u baahan yahay hay'ado ka shaqeeya horumarintiisa iyo turxanbixintiisa si uu u noqdo mid kobca oo la jaanqaada waqtiga iyo waxyaabaha cusub ee soo kordha. Haddaba haddii aanay jirin hay'adahaasi, afkaasi waxa uu noqonayaa mid fadhiid ah, waxaana si dhib yar ugu soo dusi kara ereyo qalaad oo iyagu buuxiya waxyaabaha cusub ee afkaasi aanu ka tugtumi karin. Waxaa arrintan tusaale inoogu filan ereyada loo adeegsado aaladda kombyuutarka ee aanay ilaa hadda jirin erey bixin Soomaaliyeed oo rasmi ahi. Inkastoo ay jiraan aqoonyahanno si gaar ah isaga xil saaray sidii loo heli lahaa ereyo af Soomaali ah oo loo adeegsan karo erey bixinta kombyuutarka la xidhiidha, haddana ma noqon karaan kuwo si rasmi ah loogu dhaqmo maadaama aanay ka soo bixin hay'adihii dowladeed ee ku shaqada lahaa isla markaana dhaqangelin lahaa. Aqoonyahanada sida gaarka arintan isaga xil saaray isla markaana ammaanta iyo bogaadinta ku mudan waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Faarax Barwaaqo oo isagu soo saaray qoraal erey bixinta kombyuutarka koobaya. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo af Soomaaligu dhibaatooyinkaas aan ka soo hadalnay iyo kuwa kale oo badaniba ay haystaan, ayaa haddana dhanka kale ay jiraan dadaal iyo rajooyin la xidhiidha sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkaas. Meelaha xilligan rajadu ka muuqato loogana guntaday badbaadinta af Soomaaliga waxa kamid ah jamhuuriyadda Djibouti iyadoo uu arintan horseed u yahay madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle waxa wax lagu farxaa ah in Djibouti oo kamid ahay meelahi oo af Soomaaligu waa hore ku hagaasay in ay maanta horseed u noqoto dadaalada loogu jiro horumarinta af Soomaaliga waxa iyana rajo taalamidihi ka muuqata ismaamulka deegaanka Soomaalida Itoobiya deegaanka Soomaalida oo waagii hore qofkii lagu arko isagoo wax af Soomaali ku qoran haysta habsiga loo taxaabi jiray ayaa maanta dhammaan dugsiyada lagu dhigtaa af Soomaaliga iyadoo isla markaana xafsiyada dawladda loo adeegsado inkastoo ay jiraan rajo iyo diidila badan waxaan shaki lahayn ilaa inta ay shacabka Soomaaliyeed ku baraarugayaan halista afkooda ku soo foole meelna uga soo wada jeedsanayaan sidii wax looga qaban lahaa arintaas in ayaha af Soomaaligu ahaan doono mid mugdi ku jira degsteyashayada ay halahow waxaan intaas maanta ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena raadra tan iyo intaan dib ugu kulmi doono barnaamij mid kale mid ah waanigu ah Khalil Abdirahman oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xisaale.